Dārgie pozīcijas kolēģi, jūs Rīgai nodariet milzīgu postu, jo pēc jums, diemžēl, Rīga izskatīsies vēl trakāk kā savulaik pēc tā laika, kad mēris gāja Rīgai pāri. Bezcerības un Rīgas satiksmes pārbarošanas budžets.
Kā apturēt zagļu un laupītāju kustību šeit Rīgas domas teritorijā? Viņas atbildības teritorijā. Varbūt atrodam kādu šlagbaumas likumu veidā vai vēl kādā kā šo zagļus un laupītājus apturēt.
Esiet droši, lēni, bet nenovēršami. Roku dzelži atnāks pakaļ katram korumpantam.
Un jūs katrs būsiet atbildīgs, personīgi atbildīgs ne tikai savu vēlētāju priekšā, bet arī mūsu vēlētāju priekšā par šo budžetu.
Un tas ir skandalozi, ka par 18. Gada ciparu mums tiek pūstas pīlītes. 18. Gada Rīgas budžets patreiz ir ne tikai nelikumīgs, bet arī skandalos. Aicinu balsot pret. Paldies!